dan, 14. sati, slušate program za Srbiju, Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Belgijska policija i dalje traga za Nadžimom Lahraujijem, trećim osumnjičenim za terorističke napade u Briselu. Trodio, nažalost, u Belgiji, žrtvama održan pomen u prestonici. Snage sirijskog ima ušle u drevni grad Palmiru, uhapšeno sumnjičeni za pretnje novinarima Insider.neta. Radovanu Karadžiću sutra izricanje prvostepene presude po optužbama za ratne zločine u BiH. Republički hidrometeorološki zavod upozorio na obilne padavine i porast vodostaja, sutra oblačno do 7 stepeni. U narednih pola sata građani Brisela dan posle terorističkih napada u prestonici Belgije.
Šokirani smo. Posle napada u Parizu i još nekim gradovima nikada ne bismo pomislili da će se tako nešto ovdje dogoditi.
Očigledno da je najveća opasnost od terorizma ovdje u Briselu i tu činjenicu ne možemo da ignorišemo.
Oko 600 izbjeglica, uglavnom iz Iraka, Sirije i Afganistana, zaglavljeno je u Preševu nakon zatvaranja Balkanske rute. Naši reporteri razgovarali su sa nekim od njih.
Ne radi se ovdje o tome da mi čekamo dan ili dva. Ja čekam već 20 dana i niko ne zna da mi kaže koliko još, možda mjesec, možda dva mjeseca. Mora se naći neko rješenje za ove ljude.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Belgijska policija identifikovala je dvojicu bombaša samoubica, braću Halida i Brahima Elbakravija, dok se za trećim, Nadžimom Lahraujijem, i dalje traga, iako je u jednom trenutku objavljeno da je on priveden. Sumnjiče se da su juče izvršili teroristički napad u Briselu na aerodromu i metrou, u kome je poginula najmanje 31 osoba, 250 ih ranjeno, kao i da su povezani sa terorističkim napadom u Parizu u novembra prošle godine. U Belgiji je proglašena trodnevna žalost, širom zemlje državne zastave spuštene su na pola koplja, u podne minutom ćutanja odata pošta žrtvama. U Belgiji i širom Evrope je pojačan stepen bezbednosti, naročito na aerodromima. Detaljnije Dragan Štavljanin.
Belgijski mediji koji su ranije izvestili da je uhapšen treći, glavni osumnjičeni za bombaške napade u Briselu, prenose da privedena osoba nije Nadžim Lahraui. Policija od ranije traga za Lahraujijem, starim 25 godina, čiji je DNK pronađen u kućama koje su koristile osobe koje su prošle godine izvele napad u Parizu, saopštile tužilaštvo. Lahraui je u septembru prošle godine putovao u Mađarsku sa Salahom Abdeslamom, glavnim osumnjičenim za napade u francuskoj prestonici. Prethodno su belgijski mediji javili da su dvojica bombaša samoubica koji su izveli napad na briselskom aerodromu identifikovana kao braća Halid i Brahim El Bakraui, koja su od ranije poznata policiji, ali do sad nisu bili povezivani sa terorizmom. Halid El Bakraui 15. marta je u briselskoj četvrti Fore pod lažnim imenom iznajmio stan u kojem se skrivao Abdeslam i čije otiske tamo pronašla istraga. Drugi terorista samoubica Ibrahim El Bakraui u odsustvu osuđen na zatvor zbog toga što je posle pljačke jedne menjačnice u Briselu 2010. iz Kalašnjikova pucao na policijsku poteru i ranio jednog policajca. Osumnjičeni su na aerodrom doneli tri bombe, od toga jedan samobilački pojas koji nije eksplodirao, a koji je policija uništila kontrolisanom detonacijom. Ministri Evropske unije sastaće se na zahtev Belgije kako bi razgovarali o terorističkim napadima u Briselu, najavio je Art van der Steur, ministar pravde Holandije, zemlje koja trenutno predsjedava Evropskom unijom. Francuski premijer Manuel Valls, koji je sa belgijskim premijerom Charlesom Michelom i kraljom Albertom prisustvovao u podne o davanju pošte stradalima u Briselu, izjavio je da je potrebno hitno pojačati kontrolu spoljnih granica Evropske unije. On istakao i da Evropa mora da angažuje sve snage.
Nigde u Evropi, uključujući Francusku, nije obraćana pažnja na jačanje ekstremističkih ideja. Uz kombinaciju trgovine drogom i radikalnog islamizma, preobraćen je izopačen deo mladih. Ovo nije nalik bilo kom ratu iz 20. veka. Ovo je drugačiji rat jer terorizam militantne islamske države teži da nas uništi, uključujući i naš stil života. Zbog toga moramo da reagujemo mobilišući sve naše snage.
Sav nadzemni javni saobraćaj u Briselu, koji je suspendovan nakon terorističkih napada, nastavio danas rad. Građani Brisela su u šoku.
Šokirani smo. Posle napada u Parizu još nekim gradovima nikada ne bismo pomislili da će se tako nešto ovdje dogoditi. Nije baš prijatno kada teroristi napadnu nas samo 500 metara odavde.
Ovo me je navelo da dobro razmislim o mnogim stvarima. Očigledno da je najveća opasnost od terorizma ovdje u Briselu i tu činjenicu ne možemo da ignorišemo.
Bombaški napadi u Briselu predstavljaju jak udarac policiji i obaveštajnim službama ne samo u Belgiji već širom kontinenta, jer su sledili nakon višemesečnih antiterorističkih operacija, ocenio je magazin Time.
Zabrinutost, strah, ali i prkos prisutni su u Briselu dan nakon što su predstavnički aerodrom i dve prometne metrostanice napadnute bombama. Posle brutalnog ataka, zbog koga su ispaštale stotine ljudi, potrebno je vreme da se u taj grad vrati normalan život, javlja naš dopisnik Rikard Džozvijek.
Gotovo jedini zvuci koji su narušavali tišinu su sirene policijskih vozila i let helikoptera, indikatori policijske racije. Tako je bilo širom zemlje.
What is the state of the people? Are they frightened?
Kako sve to podnose građani? Da li su preplašeni?
I think people are worried more, you know. But of course it's people are also frightened.
Prevashodno su zabrinuti, ali su i zaplašeni. Kao što znate, tokom pretresa posle napada su u stanovima pronalažene bombe, a dobro je poznata činjenica da Belgija ima najviše ljudi po glavi stanovnika koji su u Siriji bore na strani militanata Islamske države Iraka i Levanta. Tako da znamo da ovi napadači nisu bili posljednji. Ima ih još u Briselu i Belgiji koji su radikalizovani. Širi se osjećaj da je ovo samo početak i da nas dosta toga čeka u narednim godinama.
And that we will have more rings on the water, so to speak, in the coming years.
When can we expect that the situation...
Kada se može očekivati da se sve vrati u normalu?
Hard to say, but I think that if you remember...
Teško je to proceniti, ali ako se prisjetimo, Brisel je nakon terorističkih napada prošlog novembra u Parizu nekoliko dana bio zatvoren, jer je istraga, tako reći, prešla iz jednog u drugi grad. Tako da će nam biti potrebno 3-4 dana. To bi onda moglo biti posle Uskrsa koji obeležavamo u nedelju, ali na ulicama očekujem pojačane mere bezbednosti, mnogo više policajaca i vojnika. Vojnici bi već trebalo da su raspoređeni na svim stanicama metroa. Kontrolisanje pristupa institucijama Evropske unije će biti još žešće. Biće više provera i, da kažem, prisustva države na ulicama Brisela.
State presence, let's say, on the streets of Brussels.
Rikard Džozvijak, dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela. O mogućim implikacijama jučerašnjih terorističkih napada u Briselu na integracione procese u zemljama Balkana i aktuelnu migrantsku krizu, za naš program govori britanski stručnjak za Balkan Tim Džuda, a sa njim je razgovarao Predrag Tomović.
Ne vidim bilo kakve implikacije na Balkan, jer smo i prošle godine imali nekoliko terorističkih napada u Evropi i u tom smislu ne vidim da će ovi u Briselu donijeti neku naročitu razliku kada je uticaj na Balkan u pitanju. Kada govorimo o migrantima koji koriste balkansku rutu koja je u međuvremenu zatvorena, mislim da će sada ljudima koji dolaze iz Sirije, Iraka i drugih zemalja biti zapravo još teže da uđu na teritoriju Evropske unije. Generalno gledano, zaista ne mislim da će sve ovo imati nekih implikacija na zemlje Balkana.
Da li Evropa sada mora brže da uveže cijeli Balkan u taj svoj sistem bezbjednosti, da integriše sve zemlje što je prije moguće?
Naravno da treba, ali ja ne mislim da to treba da bude zbog ovih napada, već da generalno to treba učiniti, da cijeli Balkan treba da na neki način bude integrisan u zapadni sistem bezbjednosti, odnosno u NATO, nevezano za ove napade. Po meni, to je inače već trebalo da se dogodi.
Da li se plašite da bi sada Evropska unija mogla biti manje otvorena za prijem novih članica, odnosno da bi mogao da poraste skepticizam u vezi sa pitanjem prijema novih članica?
Pa sigurno je da ovakve stvari ne pomažu. Kada god se dogode ovakve stvari u Evropi, jačaju antievropske snage, jačaju euroskeptici. Naprimjer, ovdje oni to koriste kao argument zašto bi Britanija trebalo da izađe iz Evropske unije, zašto Evropska unija ne bi trebalo da se širi. Dakle, istina je, ovakve stvari ne pomažu.
Britanski stručnjak za Balkan Tim Džuda. Devetoro crnogorskih državljana povratnika sa stranih ratišta koji su se borili na strani islamističkih militanata pod stalnim su nadzorom bezbednosnih službi i nisu pretnja za bezbednost, procijenile su nadležne crnogorske službe. Prema istim izvorima, četvoro povratnika je pod policijsko-tužilačkom istragom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Islam ne opravdava ubistva, poručuju izbjeglice s kojima su novinari Radija Slobodna Evropa razgovarali u prihvatnom centru u Preševu na dan napada u Briselu 22. marta.
I heard about what happened. I think this who doing this thing,
Čuo sam šta se dogodilo. Mislim da oni koji su to učinili ne misle na ljude. Ubica je ubica odakle god dolazio, iz Iraka, iz Sirije ili Afganistana. U našoj religiji i našem društvu ja ne bih mogao da ubijem nikoga, bilo da je musliman ili hrišćanin. Nije u tome problem, nije to stvar religije. Terorizam je svuda. Ko to čini, ko ubija ljude, taj ne vjeruje niti u Boga, niti u ljudskost. Taj ne želi ni da ovi ljudi odu u Evropu. Ne znam zašto. Možda je neko to i učinio jer ne želi da izbjeglice odu u Evropu. Ljudi ovdje sada o tome govore.
I think not believing in the God, not believing in the humanity.
To je nečovečno delo. Terorizam. To je samo terorizam. Ne znam zašto je ta osoba učinila tako nešto.
Oko 600 izbjeglica, uglavnom iz Iraka, Sirije i Afganistana, zaglavljeno je u Preševu nakon zatvaranja Balkanske rute. Neki od njih su tu vraćeni iz Hrvatske, neki tokom tranzita nisu uspjeli da odmaknu dalje od juga Srbije. Sa njima su razgovarali Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
Sirijac Izar Husan stigao je do Srbije pre 20 dana. Od tada u prihvatnom centru čeka na rešenje, kao i svi ostali zaglavljeni na Balkanskoj ruti.
The people here not come to sit in the camp. Actually, all people planning.
Ljudi nisu ovdje došli da bi sedeli u kampu. Svi su planirali da samo sačekaju tranzit iz Srbije, jedan, možda dva dana, ali ja sam ovdje već 20 dana. To je više nego dovoljno. Ljudi sada čekaju na bilo kakvo rješenje ovog problema. Čekamo, slušamo vesti, ali više i ne pričaju o nama, pričaju o ljudima koji su u Grčkoj, o ljudima koji su u Turskoj, ali ne i o ljudima koji su na Balkanu. To je problem.
Ovaj filmski i TV reditelj želi da ode u Austriju. Većina drugih smeštenih u Preševu kaže žele u Nemačku.
So we waiting.
Dakle, mi čekamo, ali koliko još možemo čekati? Mnogi sad razmišljaju da pobegnu i da krenu ilegalnim putevima. To je loše. Svakoga jutra ljudi dolaze sa istim pitanjem. Ima li vesti? Mislim da će biti teško kontrolisati ljude i sprečiti ih da krenu nelegalnim putem, preko Mađarske, na primjer, ili nekim drugim putem. Ne radi se ovdje o tome da mi čekamo dan ili dva. Ja čekam već 20 dana i niko ne zna da mi kaže koliko još, možda mjesec, možda dva mjeseca. Mora se naći neko rješenje za ove ljude.
Kaže nam Husan dok sa njim šetamo kroz kamp sastavljen od niza kontejnera za prinudni smeštaj. Upoznaje nas sa svojim zemljakom Muhamedom, mladićem koji je na izbjegličkom putu već godinu dana.
U Preševu sam mjesec dana. Moja supruga, ja i beba stara dva mjeseca došli smo u Srbiju. Rođena je u Turskoj, iz okoline sam Damaska, iz Madaje. Tamo vlada glad, ljudi su gladni, loše je. Išao bih u bilo koju zemlju, Nemačku, u severne zemlje, Island, Švedsku, bilo gdje. Moja ćerka je bolesna, prehlađena je, potrebna nam je kuća.
Grupu mladića zatičemo dok igraju odbojku. Prilazi nam Afganistanac Nazif.
Pre nego što su zatvorene granice, hteo sam da idem u Francusku. Sada su granice zatvorene i više nemam plan.
Među brojnom decom u prihvatnom centru je već mjesec dana i osmogodišnji Muhabulah iz Afganistana. Obraća nam se na odličnom engleskom i kaže da može i onda nam da izjavu.
Pomažem ljudima, prevodim ponekad, a ponekad i igram fudbal.
Do skoro su granice na putu ka zemljama Evrope bile otvorene za Sirijce, Iračane i Afganistance. Sada, onima koje su nove odluke zatekle na balkanskoj ruti, sve što preostaje jeste čekanje i nada.
Ja se nadam i to je to. Dakle, živimo u nadi. Tako je već 5 godina tokom kojih čekamo da vidimo da li će biti rješenje za Siriju, ali rješenja nema.
Kaže nam sagovornik sa početka priče Izar Husan. Afganistanac Muhammad Sali poručuje da su na put krenuli da bi preživeli.
It's the decision that we survive.
Naša odluka bila je da preživimo. Želeo bih da Ujedinjene nacije, Evropska unija i humanitarci stave fokus na nas. Prešli smo opasan put kroz Pakistan, Tursku, Grčku i Makedoniju. Previše bi bilo teško da se sada vratimo nazad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Preševa, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
Dve informacije iz sveta. Sirijska vojska uz podršku ruskih vazdušnih snaga ušla je na područje drevnog grada Palmire s namerom da protera trupe Islamske države Iraka i Levanta, saopštila je Sirijska opoziciona observatorija za ljudska prava. Sirijska vojska je početkom marta počela bitku za Palmiru u gradu sa UNESCO-ve liste svetske kulturne baštine, koji su prošlog maja zauzeli islamistički militanti. Predsjednik Rusije Vladimir Putin i državni sekretar Sjedinjenih Država John Kerry razgovaraće sutra u Moskvi o rešenju krize u Siriji i primjeni sporazuma iz Minska. Kerry će večeras doputovati u posjetu Rusiji, treću za godinu dana sastaće se i sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovim.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti, belgijska policija i dalje traga za Nadžimom Lahraouijem, trećim osumnjičenim za terorističke napade u Briselu. Trodio na žalost u Belgiji, žrtvama održan pomen u Briselu. Snage sirijskog režima ušle u drevni grad Palmiru, uhapšen osumnjičeni za pretnje novinarima Insider.neta. Radovanu Karadžiću sutra izricanje prvostepene presude po optužbama za ratne zločine u BiH. Meteorolozi upozorili na obilne padavine i porast vodostaja, sutra oblačno do 7 stepeni. U nastavku poslušajte šta o tonu kojim očekivanjem od presude Radovanu Karadžiću govore zvaničnici u Beogradu, za RS kažu profesor Čedomir Čupić i Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo.
Očekivanja su otprilike onako navijačka, čeka se da li će neki naš sunarodnik biti osuđen ili će biti oslobođen i onda ako je osuđen mi tugujemo, ako je oslobođen mi ćemo da slavimo.
To je stvaranje nekoga alibija ili prihvatanje da samo ljudi iz Srbije su ti koji su žrtve.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Muškarac inicijalima D.A. iz Vršca uhapšen je zbog sumnje da je u više navrata pretio Veronu Makiću, Brankici Stanković i članovima Insider produkcije, saopštila je policija. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu za borbu protiv visokotehnološkog kriminala. Republički hidrometeorološki zavod izdaje upozorenje na obilne padavine danas i sutra, zbog čega će vodostaj biti u umerenom i većem porastu. Očekuje se da će u većini mesta pasti od 10 do 30 mililitara kiše, a da se u planinskim predelima očekuje sneg. Štab za vanredne situacije na teritoriji Šapca je proglasio vanredne mere od poplava, jer je zbog obilnih padavina porastao vodostaj u Cerskom slivu. Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije, izjavio je da je u delu Šapca proglašena vanredna situacija zbog izlivanja vode iz zapušenog kanala. Kosovo je vratilo jednu cisternu iz Srbije, saopštile su carinske vlasti za Radio Slobodna Evropa. Portparol carine Adriatic Stavljeci naveo je da je to učinjeno nakon odluke kosovskih institucija o uvođenju recipročnih mera Srbiji za prevoz nafte i gasa. Kamion je vraćen sa graničnog prelaza Merdare na osnovu mera koje su uvedene 21. marta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Presudu Haškog tribunala Radovanu Karadžiću zvaničici u Srbiji dočekuju slično kao i u ranijim slučajevima. Pravda za žrtve skoro da se ne pominje, već se uglavnom govori o tome da li će biti osuđen pripadnik nekog naroda. Detaljnije Zoran Glavanjić.
Nikola Selaković, ministar pravde Srbije, izjavio je da od Haškog tribunala nikada nije očekivao ništa dobro i da je tako i ovog puta.
Ono što će nam večito ostati gorak utisak jeste da neki drugi koji su doprineli možda i više ili jednako ili svakako doprineli i inicirali ratne sukobe u Bosni i Hercegovini nisu dočekali da budu procesuirani ili se nekada dešavalo da bivaju pred Haškim tribunalom oslobođeni.
Radovan Karadžić, nekadašnji predsednik Republike Srpske i vrhovni komandant njenih oružanih snaga, optužen je za genocid, zločine protiv čovečnosti i nehumana dela tokom rata u Bosni i Hercegovini. Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo kaže za naš program da zvaničnici po već viđenom scenariju ignorišu ono što stoji u optužnici.
Dakle, očekivanja su otprilike onako navijačka, čeka se da li će neki naš sunarodnik biti osuđen ili će biti oslobođen, i onda ako je osuđen mi tugujemo, ako je oslobođen mi ćemo da slavimo. Dakle, ministar pravde od presude u kojoj su saslušane stotine svedoka, izvedene hiljade dokaza, ne očekuje ništa.
Samo neka od dela za koje se optužnicom pripisuje odgovornost Karadžiću su progoni, istrebljivanje, ubistvo, deportacija, terorisanje, uzimanje talaca, protivpravni napadi na civile. Čedomir Čupić, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, smatra da je neprihvatljiv način na koji zvaničnici Srbije govore o presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju.
Na neki način to je stvaranje nekoga alibija ili prihvatanje da sad samo ljudi iz Srbije su ti koji su žrtve, svi ostali prema njima se primenjuje neki drugi kriterijum. Mislim da to ne bi smelo da se na takav način reaguje. Nije dobro i zbog građana Srbije, nije dobro zbog države Srbije, zbog njene pozicije u regionu.
Posljedice presude Karadžiću na svoj način prokomentarisao je ministar Selaković.
Da li će to biti nešto što će zadovoljiti pravdu, dovesti do pomirenja u regionu, što je bio prevashodni cilj osnivanja Haškog tribunala, mislim da neće.
Sa druge strane, Nemanja Stjepanović smatra da je ministar pravde prevideo važnu stvar.
Da uloga tribunala je da utvrdi činjenice.
Presuda Radovanu Karadžiću ocenjuje se kao do sada najvažnija u istoriji Haškog tribunala. Čedomir Čupić zaključuje da je u ovom slučaju najvažnije da se zadovolji pravda.
Sve ostalo je opasno. Svi oni koji su nešto učinili, a između ostaloga se može uzeti i da su to uradili u ime toga naroda, najpravednije je da dobiju onu presudu koja će na neki način raščistiti i namiriti pravdu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A uoči izricanja presude Haškom optuženiku Radovanu Karadžiću, u pojedinim delovima BiH povećane su mere bezbednosti. O tome detalje ima Dženana Halimović.
Dok se na Haškom tribunalu vrše posljednje pripreme za sutrašnje izricanje presude Radovanu Karadžiću, u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine su podignute mjere sigurnosti. Mirna Miljanović, načelnica odjeljenja za odnose s javnošću Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Ne znači to da će policija hodati sa dugim cijevama svim ulicama Republike Srpske, i naravno pojačane su mjere bezbjednosti kada su u pitanju lica i objekti od posebnog interesa. Pratimo stanje, iako nemamo najavljenih nikakvih javnih skupova niti incidenata.
I u kantonu Sarajevo mjere opreza su pojačane, kaže glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova Irfan Nefić.
Jučer je dakle upućena instrukcija svim našim organizacijom jedinicama da poduzmu na svom području pojačane aktivnosti radi predupređenja bilo kakvog nedozvoljenog djelovanja pojedinaca ili grupa, tako da će naši policijski službenici svakako poduzeti sve mjere kako ne bi bilo narušavanja javnog reda, mira ili eventualno činjenja nekih krivičnih djela, a povezano sa pomenutom presudom.
Javnih okupljanja, bar prema najavama, za sada nema. Presudu će brojna udruženja, kako žrtava, tako i predstavnika boračkih organizacija u Republici Srpskoj, pratiti u svojim prostorijama. Veliki broj ih je otišao u Hag, gdje će prisustvovati izricanju. Interesovanje u Hagu je rekordno, kaže za Radio Slobodna Evropa Zvonko Komšić, novinar N1 televizije.
Međunarodni sud je registrirao zahtjeve za prisustvo više od 150 predstavnika udruženja žrtava, akreditirano je preko 200 novinara, više od 50 predstavnika država i članova diplomatskog kora i preko 100 predstavnika akademske zajednice. Međunarodni sud pravde iskoristio sav raspoloživ prostor u vlastitoj zgradi, kao i dodatni prostor u obližnjem konferencijskom centru.
Iako nema najavljenih obraćanja, očekuje se da će se nakon presude oglasiti i brojni zvaničnici. Bosansko-hercegovačke televizijske kuće organizovale su i cjelodnevni program u povodu presude Karadžiću. Građani, baš kao i TV kuće, podijeljeni su u pogledu očekivanja, te ovisno od entiteta očekuju različiti ishod. Slušamo građane Sarajeva i Banja Luke.
Nadam se da će dobiti neku strogu kaznu.
Najveću kaznu, ne, do života treba.
Volio da ga oslobode, jer nije ni za što kriv.
S obzirom da je politički sud, ne može se znati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Tokom sukoba na Kosovu smatra se da je oko 20.000 ljudi preživelo seksualno nasilje. Skupština Kosova je 2004. posle 15 godina odlučila da kategoriju silovanih osoba tokom rata na Kosovu uvrsti u zakon o statusu i pravima palih boraca, invalida, veterana, pripadnika OVK i civilnih žrtava rata i njihovih porodica. Time se reguliše status i prava silovanih osoba i penzija u iznosu od 300 evra. Trenutno je na Kosovu u toku prijava za priznavanje statusa žrtava. Za Radio Slobodna Evropa prethodno su govorile neke od žena koje su bile žrtve, a danas po prvi put govori jedan muškarac albanske nacionalnosti koji je bio seksualno zlostavljen u Prištini tokom rata 1999. Ovo su njegova sećanja koje je zabeležio Artun Konuševci, a priredila Amra Zajneli.
Za vreme rata srpske snage su nas isterale iz sela gde smo živeli. Došli smo u Prištinu. Tog dana kod nas su došle srpske snage i rekli su mi da moram da odem do jedne škole da uzmem nekakve identifikacione kartone. U centru sam naišao na četvoricu srpskih policajaca. Zaustavili su me i legitimisali. Potom su me udarali i rekli, našli smo jednu žrtvu. Ubacili su me u jednu zgradu, skinuli i jedan od njih me je silovao. Zvali su ga Ante, imao je nešto na čelu visok 2 metra, a pravo prezime mu je bilo Antić. Maltretirali su me na najgori mogući način. Srećom, tokom maltretiranja naišao je jedan oficir i viknuo im na srpskom, Bog vas ubio, šta to radite? Oni su pobegli, obukao sam se i onda izašao. Nisam znao nikuda hodam. Završio sam kod gradske bolnice.
Gde se tačno dogodio ovaj slučaj? Da li mislite da je bilo još takvih slučajeva?
Meni se ovo dogodilo u restoranu Beograd koji se nalazio u prizemlju jedne zgrade, sada preko puta bioskopa ABC. Tu su bile još dve devojke, ali o njima ništa ne znam. Prisutan je bio jedan Albanac koji je sarađivao sa srpskom policijom u to vreme, ali izgleda da nije dobro obavljao svoj posao i tu su ga također prebili. Toliko mogu da kažem o tom mestu.
Onda ste se vratili svojoj porodici?
Da, otišao sam kući kod svoje porodice, ništa nisam govorio, loše sam se osjećao. Ukućani su me pitali šta mi je, govorio sam da se ništa nije desilo, ali sam kasnije sve ispričao supruzi. Nakon nekog vremena saznao sam da jedna osoba prikuplja podatke o silovanim osobama.
Da li ste aplicirali za priznavanje statusa preživelog od seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu?
Čekam da se preko jedne kancelarije na Kosovu, gde sam prijavio slučaj, ovo sredi. Slučaj sam prijavio još pre 17 godina.
Šta imate da poručite drugima koji su možda prošli kroz ovo iskustvo?
Ukoliko su bili poniženi tokom rata od strane srpskih snaga, oni to moraju da prijave, a ne da čekaju poslednji trenutak.
Srbija je ponovo pred vanrednim izborima.
Treći put idemo posle 2 godine na vanredne izbore.
Moja odluka je da idemo na izbore, da idemo u pobedu za budućnost Srbije.
Koliko srpska opozicija može parirati vladajućim strankama u kampanji koja predstoji?
Veoma smo blizu ideje da nastupimo zajedno na izborima.
I da li je zaista tako?
Nesuglasice već na samom početku pokušaja zajedničkog nastupa opozicionih stranaka.
Da li predizborna atmosfera u Srbiji opravdava strahove od mogućeg prelivanja političkih tenzija? U nasilje.
Biber sprej, koškanje, štrajk, glađu, ovako je izgledala smena vlasti u opštini Bela Crkva.
Srbija pred izborima.
Tuča dvojice visokih funkcionera grada dogodila se za vreme svečanog ručka.
Udario jednom, pa drugi put u predelu lica.
Izveštaji, komentari, intervjui, analize. Slušajte u programu Radija Slobodna Evropa i čitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Da vas podsjetimo još jedno na najvažnije vesti. Belgijska policija i dalje traga za Nadžimom Lahraujijem, trećim osumnjičenim za terorističke napade u Briselu. Rođen nažalost u Belgiji, žrtvama održan pomen u prestonici. Snage sirijskog režima ušle u drevni grad Palmiru. Uhapšen osumnjičeni za pretnje novinarima portal Insider.net. Radovanu Karadžiću sutra izricanje prvostepene presude po optužbama za ratne zločine. Meteorolozi upozoravaju na obilne padavine i porast vodostaja, sutra oblačno do 7 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijatan dan.